minħarba sinjuri għal dan il-programm fis-sensiela dwar il-belt tal-imdina bl-isem ta' Minn Melite sal-imdina. Il-perjodu ta' qabel ma' Gżejjer Maltina dew f'idejn il-Kavalliri ta' San Juan huwa dejjem meqjus bħala wieħed oskur minħabba nuqqas ta' fdalijiet kif ukoll ta' dokumenti. Dan ma jgħinx biex inkunu nafu aktar dwar dan il-perjodu. L-isfortunatament ikun mimli tradizzjonijiet u forsi nofs verità. Bil-mod il-mod, minħabba studji minn diversi storiċi, qed ukoll hemm aktar dawl fuq dan il-perjodu. Għalkemm ħafna informazzjoni tmullura għas-seklu 14 u 15, il-familji nobli jidher li kienu diġà bdew jagħmlu l-preżenza tagħhom tinħass sa mis-seklu 13. Iżda l-istess familja ma tkunx baqgħet involuta fil-ħajja tal-imdina probabbilment għax ikunu telqu minn Malta. L-eqdem titlu ta' nobli u allura marbuta ma' qoti ta' art kienet saret fil-1316 meta re Federico t-tielet kien ta' l-art magħrufa bħala ta' Tabrija lill-Artaldo de Barba. Ma' żmien kien hemm aktar familji li jingħataw titli nobiljari u anke rabtu isimhom ma' l-istess ħajja soċjali tal-imdina. Bħala part mill-istess popolazzjoni li wieħed kien isib fl-imdina kien hemm il-komunità Ludija. L-oriġini ta' din il-komunità tista' tmur lura lejn iż-żmien ir-Rumani u anke naturalment dak Biżantin. Dan minħabba l-fatt li fuq barra tal-istess konfini tal-imdina hemm diversi oqbra fih dan il-komplessi tal-katakombi li nsibu f'dak l-inħawi u li juru li kienu jappartjenu lill-komunitajiet Lut. Dan minħabba l-fatt li fost it-tinqix u d-dekorazzjoni li hemm imnaqqax fuq l-istess oqbra hemm simboli li huma marbuta mal-Lut. Kemm setgħu baqgħu għaw Malta l-komunità Ludija fi żmien il-ħakma tal-Arab mhuwiex magħruf. Iżda nerġgħu niltaqgħu ma' din il-komunità meta fl-1240 niltaqgħu ma' dokument li jitkellem dwar in-numru ta' familji li kienu fil-Gżejjer Maltin. Fost dawn jissemmew li kienu 25 familja Ludija f'Malta u 8 familji Lut f'Għawdex. Minn dawn id-dettalji jidher li kien hawn komunità żgħira iżda li kienet tifforma parti integrali tal-popolazzjoni Maltija. Il-biċċa kbira tal-familji Lut li kienu jgħixu f'Malta kienu joqogħdu fl-imdina jew fil-viċin.
Listi ta' dejma li morru lura s-seklu 15, hemm l-ismijiet ta' dawk l-irġiel li kellhom jagħmlu l-għassa. Mill-ismijiet huwa ċar min kien insara u dawk li kienu Lut. Interessanti ħafna huwa l-fatt li meta wieħed iqabbel l-ammonti ta' irġiel li kien hemm fl-imdina, naraw li n-numru tal-Lut kien dejjem wieħed għoli. Barra minn hekk jidher ukoll li dejjem baqgħu jżommu l-istess ammont ta' nies jgħixu fl-imdina. Fis-sena 1419, kien hemm 58 raġel Ludi jgħix fl-imdina. Hawnhekk tajjeb li jingħad li dawn il-figuri huma ta' irġiel biss, għax dan in-numru huwa ta' irġiel li rridu jagħmlu l-għassa għad-difiża tal-belt tal-imdina. Fl-1492 il-komunitajiet Lut ġew imkeċċija mit-territorji kollha tar-Renju Spanjol. Minn Malta dan kien jammonta għal madwar 500 persuna, li kienu wkoll madwar 30% tal-popolazzjoni tal-imdina. Dan kien se jkun daqqa ta' ħarta kbira għall-komunità Maltija ta' dak iż-żmien, u jidher li kien hemm protesti mill-awtoritajiet Maltin minħabba li kien se jitilfu kemm midħul ta' taxxa kif ukoll komunità li kienet importanti fil-ħajja soċjali tal-belt. Interessanti narraw li l-komunità Ludija kellha l-interess privileġġi li kellha miċ-ċittadini l-oħra. Għalkemm minħabba li uħut mill-istess familji Lut kellhom il-flus, kienu jagħtu somma konsiderevoli lir-re kull meta dan kien ikollu bżonn il-flus għall-ġlied u l-gwerer li kien għaddej kontra l-għadu. Barra minn hekk l-istess familji Lut kellhom joqogħdu dejjem mar-regoli u liġijiet li kienu jinħarġu mill-istess università tal-imdina. Pal eżempju nistgħu nsemmu kif ċertu Raffaella Ketib weħel multa minħabba li ma kienx irranġa l-imwiżin tiegħu skont kif kien mitlub mill-awtoritajiet. Kien hemm oħrajn li kienu ordnati jagħmlu t-tiswijiet neċessarji fil-ħanut tax-xorb tagħhom, minħabba li kien fi stat ħażin. Ċertu xi men Ingliġi fl-1476 weħel multa minħabba li dan bena bini fuq is-swar, fejn hu kien jaf li ma setax u bena mingħajr il-permessi neċessarji.
Ħajja għall-komunità Lodija fl-imdina mhux dejjem kienet tajba. Għall-bidu l-komunità Lodija ma kinux restritti fejn immorru joqogħdu fil-belt tal-imdina. Fil-fatt kien hemm numru minnhom li kienu joqogħdu dar ma' dar ma' familji nsara. Iżda fl-1458 kien hemm tentattiv biex il-lut ikunu miġbura kollha f'żona waħda, għall-ibek ikun hemm aktar kontroll fuqhom. Barra minn hekk kien hemm ingerger li ma kienx ħaġa sew li jkun hemm dan it-taħlit bejn iż-żewġ komunitajiet jiġifieri l-lut u l-insara. It-taħlit li kienu qed jirreferu għalih kien aktar dwar il-possibilità li jkun hemm insara li hija qalbu għat-twemmin ludi. Kien hemm tgergir min-naħa tal-insara li kien hemm lut li kellhom id-djar tagħhom faċċata jew ma' ġemp ta' knejjes insara, xi ħaġa li ma kinux kuntenti biha. Din il-problema tidha l-ispiċċat qudiem ir-re ta' Aragona ħalli jkun jista' jagħti l-permess biex l-awtoritajiet Maltin ikunu jistgħu jaġixxu biex il-lut immorru joqogħdu f'żona partikolari. Iż-żona indikata kienet dik fuq wara fejn illum hemm il-Knisja u l-Kunvent tal-Patrijiet Karmelitani. Wara diskussjonijiet u rappreżentazzjonijiet mill-awtoritajiet Maltin, ir-re kien ordna biex il-lut ma jibqgħux joqogħdu viċin knejjes insara. Min kien joqod fiċin kellu jowi biħiddar tijaw u jmur joqodu ximkien juħor inkella ipartat. Iżda fil-verità ma kien seħ xejn min dan kollu. Ftit snin wara kien hemm indikazzjoni oħra li kienet tinforma lill-awtoritajiet Maltin biex dawk il-lut biss li kienu joqodu fiċin il-knejjes insara kellhom jiċċaqalqu minn hemm. Familji lut oħra li kienu joqodu f'diversi nħawi madwar l-imdina kellhom jitħallew jgħixu hemm mingħajr xkilta xejn. Il-komunità Lodija kienet komunità imħalta. U fis-sena li kien hemm min kien negozjant, issa kien hemm oħrajn kienu familji f'qar ukoll. Fl-imdina kien hemm sinagoga. U għalkemm kienet tinstab fejn kellu jkun hemm miġbura il-komunità Lodija tal-imdina, fil-verità il-komunità qatt ma inġabret f'post wieħed. Biss is-sinagoga kien joffri l-bżonnijiet reliġjużi ta' din il-komunità. U bħal kull poplu ieħor il-post sagru kien sejjer ikun post fejn jiġbor lill-istess komunità. Parti oħra mill-aspett reliġjuż kien it-tfin. Għalkemm il-komunità Lodija kienet tgħix flimkien bejn istess ħitan tal-belt u l-imdina, mal-komunità Nisranija kien hemm diversi separazzjonijiet. Fosthom kien hemm dak ta' tfin. Il-lut kienu jitfnu l-qraba tagħhom il-barra miswar tal-imdina. Fil-waqt li ninsara, setaw jitfnu l-azis tagħhom fil-katedral u knejjes oħra li kien hemm fl-imdina.
Interessanti huwa l-fatt li fl-imdina konna nsibu n-numru tal-lut li kellhom ħwienet, apparti li kien hemm dawk li kienu joqogħdu hemm. Fost il-ħwienet li jsemmew kien hemm dawk li kienu tax-xorb, kif ukoll aħrajn li kienu marbuta ma' negozju tad-drab. Wieħed jaqra li kien hemm aktar minn persuna waħda li kienu jinnegozjaw fix-xiri tad-drab u ħarrir. Dawn kienu jimportaw minn Qalija u kienu jduru madwar Malta jbigħu l-prodotti tagħhom. Barra minn hekk kien hemm ukoll ħaddieda kif ukoll mastru daxxi. Interessanti li kien hemm dawk li jagħmlu x-xema u din naturali kienet bżonn juża l-istess knejjes insara. Ma jistax jonqos li kien hemm ukoll il-professjonisti biex ngħidulhom hekk. Dan minħabba l-fatt li konna nsibu tobba kif ukoll nutara. Dan juri li għalkemm il-komunità Lodija kienet żgħira meta mqabbla ma' dik tal-insara, fil-verità kienet komunità mamra b'dak kollu li kellha bżonn. Kien imbagħad wara l-laqda tar-renji ta' Kastilja ta' Aragona li b'hekk inħolqot Spanja li beda jkun hemm l-inkwi tal-komunitajiet Lut madwar l-imperu kollu. Malta ma setax tkun minsija u dan wassal biex il-komunità l-udija kella titlaq mil-gżejjer Maltin. Din kella ġib diversi problemi wkoll, minħabba li kien se jinħass in-nuqqas ta' dan il-komunità li kienet ħalla sittaxxi u allura l-autoritajiet ċivili kienu sejrin jitilfu somma flus li dejjem kienu ta' bżonn. L-istess komunità tal-belt tal-imdina kienet sejra tħoss in-nuqqas ta' ċertu servizzi li jħut minn dawn in-nies kienu joffru. Iżda kien hemm problemi oħra li laqtu personalment lill-individwi, speċjalment dawk il-lut li kellhom proprjetà fl-imdina jew f'Malta. Dawn ridu jaraw lil min kellhom ibijaw dik il-proprjetà, kif ukoll kif sejrin idaħlu l-flus tal-istess bejh. Ma kienitx xi ħaġa li seta' tkun solvuta mill-ewwel, u snin wara kien għattem min kien għadu kellu jiġbor xi flus li kellu jiddaħħal mill-bejh sfurzat tal-proprjetà tiegħu. Il-komunità l-udija kienet magħrufa u miżmuma bħala komunità li kellha l-kapijiet tagħha kif ukoll il-liġijiet li kienu jappartjenu għalihom biss. Għalkemm kellhom iżommu dejjem mar-regolamenti u liġijiet ta' Malta, fl-istess ħin kellhom il-privileġġi li jkunu mmexxija mill-istess kapijiet tagħhom. Il-kapijiet tagħhom kellhom il-jett li jiġġudikaw lil-lut oħrajn dwar il-ksur ta' xi liġijiet tagħhom u dan kien privileġġ li kien protett mill-istess rejiet.
Kif diġa kellna ċans li nsemmu, apparti il-komunità l-udija li konna nsibu fl-imdina, kien hemm naturalment l-inżara wkoll. Dawn kienu maqsumin f'diversi kategoriji biex ngħidu hekk. Kien hemm il-popolazzjoni li wieħed jiltaqa' magħha madwar il-gżejjer Maltin fil-waqt li kien hemm grupp żgħar ta' il-sira wkoll. U dawn kienu fil-biċċa l-kbira il-sira ta' familji nobli li kellhom mhux biss proprjetà. Iżda fil-biċċa kbira kienu familji marbuta mal-ogħla pożizzjonijiet kemm dawk fl-amministrazzjoni lokali kif ukoll f'dik ekklesjastika. Għalkemm bħala numru ta' familji li kellhom martijiet u titli mutija lilhom minn diversi rejiet matul is-sekli, dawn kienu ukoll dejjem involuti fit-tmexxija tal-amministrazzjoni lokali. Bejniethom kienu kun hemm ukoll rivalità. U ximdaqiet kien hemm anki inkwiet serju bejn il-membri ta' dawn il-familji. Iżda parti l-inkwiet kien hemm familji li raw kif inaqdu flimkien billi żewġu l-tfal taż-żewġ familji ħalli l-proprjetà u l-importanza tal-familji tibqa' mhux mit-tifsa. Insemmu eżempju wieħed.
Fl-1351 wasal f'Malta Francisco Gattu. Huwa kien ingħata l-fewdu tad-djar il-bniet. Bil-mod il-mod il-familja kompli tiżżid aktar fewdi. Barra minn hekk fl-1398 kien il-kmandant tal-bastimenti li kien stazzjonat f'Malta. Madwar 5 snin wara kien imlaħħaq bħala l-kaptan ta' Malta u dan kien ifisser li kien il-kap militari. Fl-1411 kien mar lejn Għawdex biex jikkontrolla r-rvel li kien hemm kontra r-Reġina Bjanka. U wieħed jista' jimmaġina kemm kien stmat mill-awtoritajiet. Kien ingħata diversi karigi oħra matul is-snin ta' wara. Familja oħra li deret fix-xena lokali kienet dik ta' Desguanes, meta Garaw Desguanes wasal f'Malta fl-1405. Dan intbagħat mill-Katalunja lejn Malta ħalli jkun jista' jiġbor it-taxxi li kienu dovuti lir-re. Interessanti ħafna li ftit wara li wasal Malta, dan ingħata l-pożizzjoni ta' kastellan tal-Birgu. Kien f'dan l-istess żmien li kien hemm influss ta' familji Spanjoli li ġew joqogħdu f'Malta. Uħud minnhom kellhom ikunu prominenti fil-ħajja militari u amministrattiva ta' Malta għas-snin ta' wara. Fost il-familji jissemmew De Nava, De Guevara, De Cardona u oħrajn. Ftit hija magħrufa li għalkemm kienu jiġu joqogħdu f'Malta, kien hemm klawżola li kienet tajt li qabel ma wieħed jingħata l-permess li jissejjaħ ċittadin ta' Malta, kellu jagħmel mhux anqas minn 5 snin jgħix permanenti hawnhekk. Bħall-kulliġi, din mhux l-ewwel darba li ġiet imwarba fuq deċiżjoni tar-re jew tal-viċi re.
Fl-1425 Antoni Desguanes kien konsidrat bħala ċittadin tal-imdina. Barra minn hekk jidher li dan kompla żied fil-preżenza tiegħu qab l-amministrazzjoni minħabba li iżżewweġ l-tfal ta' Francisco Gatto. Dan kien ifisser li Antoni Desguanes mhux biss kien settijat f'Malta tal-issa kien ukoll marbut biżwieġ ma' waħda mill-eqdem familji nobli u waħda mill-aktar prominenti li kienu f'Malta f'dak iż-żmien. Miżwieġ mal-mara tiegħu Imperja huwa kellu 5 subin kif ukoll 5 bniet. Sa dak iż-żmien Antoni kien fewdetarju ta' diversi fewdi, fosthom dejr il-bniet, Ħimsija, Budaq, Saqqajja, Buqana, Tabrija, Tabija u Werixem. Barra minn hekk kellu proprjetà f'Katalunja f'Ispanja, Spiżerija, 5 taverni, 9 ħwienet, 4 djar kif ukoll il-Knisja ta' Santa Agata fl-Imdina. Antoni Desguanes jidher li kien kapaċi sew fl-ambjent politiku, tant li meta l-Maltin kienu rribellaw kontra Don Gonzalvo Monroy, Desguanes kien tkellem favur il-Maltin. Huwa kien wera li fil-verità il-Maltin ma kienux qed jirribellaw kontra r-re jew il-monarkija, iżda kontra l-istess Baruni Monroy. Jidher li mhux biss dan l-argument kien aċċettat, tal-li il-re Alfonso ordna biex l-arma tal-familja Desguanes titpoġġa fuq id-daħla tal-belt tal-imdina, u magħha jkun hemm ukoll lapida li tgħid u tfaħħar il-ħitma ta' Antoni Desguanes favur ir-renju f'dan l-inċident. Tajjeb li ngħidu li kemm l-arma kif ukoll il-plakka għadhom jinstabu imwaħla fuq ġewwa tal-bib tal-imdina, anki jekk dawn mhumiex l-oriġinali.
Dan Antoni Desguanes kompla jingħata aktar pożizzjonijiet fiħdan l-amministrazzjoni ta' Malta għall-ħafna snin. Kemm il-darba kien il-ħakem tal-imdina? Kif ukoll il-kastellan tal-kastell taħdejn il-baħar? Tant kien b'saħħtu politikament u soċjalment li kien irnexxielu jixtri l-pożizzjoni ta' kastellan. Barra minn hekk kien għadda l-istess pożizzjoni li t-tifel tiegħu fl-1440. Apparti minn hekk, Antoni kien ukoll beda jirfes diversi kallijiet billi beda jipprova jieħu kontroll ta' kollox u anke jieħu artijiet li ma kienux tiegħu. Kien fl-1449 li kien akkużat li kienet jieħu artijiet li ma kienux tiegħu, iżda tal-università, u fl-aħħar dan kien twarrab mill-pożizzjoni tiegħu. Tant ma ridux li jerġa' jkun hemm xi ħaġa bħal dik li l-ġurati, jiġifieri il-membri tal-Kunsill, il-preferew li jkun hemm barrani fil-pożizzjoni ta' ħakem. Milli jkun hemm xi ħadd lokali li seta jispiċċa jagħmel l-istess bħal Antoni Desguanes. Iżda jidher li dan kien b'saħħtu biżejjed u kellu konnessjonijiet ferm tajbin li ma' żmien xorta waħda kompla jingħata titli u pożizzjonijiet importanti. Dan kollu kien juri kif kienet is-sitwazzjoni politika u amministrattiva f'Malta. Mal-mowt ta' Antoni li seħħet fl-1457, it-tfal tiegħu jidher li komplew fejn ħallam isirhom. Interessanti li din il-familja bbażata fl-imdina, kompleti kollha membri minn tagħha jilħu diversi kariġi importanti. U jidher ukoll li kien hemm min kien spiċċa jagħmel l-istess bħal Antoni Desguanes, jiġifieri li jieħu artijiet taħt idejh anke meta dawk ma kienux tiegħu. Kien hemm wieħed mit-tfal li spiċċa ddaħal sħab ma' persuna oħra. U dawn kellhom ġifen armat għas-sibi. Ix-xogħol ta' sibi, jekk kien imur kollox tajjeb, kien iħalli profitti kbar.
Tifel ieħor ta' Antoni kien Lanza, u dan kien daħal qassis. Kien marbut mal-katedral tal-imdina, u matul ħajtu kien kiseb diversi pożizzjonijiet importanti wkoll, apparti li kien imdaħħal f'diversi problemi. Madwar is-sena 1431, Lanza kien imlaħħaq bħala l-arċidjaknu tal-katedral tal-imdina. Min għawnu min hemm mhux biss żamm din il-pożizzjoni talli dejjem kompla jżid aktar responsabbilitajiet. Barra min hekk huwa kien ukoll il-beneficjarju ta' fewdi li kien wiret mingħand missieru u għalhekk seta' jgħix ħajja tajba wkoll. Bħala qassis kellu wkoll benefiċċji li kienu l-aktar wieħed sinjur apparti l-pożizzjoni tal-Isqof ta' Malta. Don Lanza kien jieħu sehem ukoll fil-laqat tal-Kunsill tal-Imdina, fejn kien jirrappreżenta l-kapitlu tal-katedral. Dan kien jgħinu ħalli jkun jaf x'qed jiġri. Barra minn hekk, bħala membru tal-istess kunsill kien hemm aktar minn persuna waħda li kienu jiġu minnu. Don Lanza d-Skwanes kien vigarju ta' żewġ Isqfijiet ta' Malta. U dan minħabba l-fatt li l-isfijiet kienu jibqgħu jgħixu fis-qallija u kienu jħallu l-amministrazzjoni tal-katedral u tal-kapitlu f'idejn rappreżentant tagħhom. Dan kollu kien juri kemm Don Lanza d-Skwanes kien bniedem importanti fis-soċjetà tal-imdina tat-tieni nofs tas-seklu 15. Meta miet fl-1494 kien ħallem l-inqas 4 uliet, 2 subbinu 2 bniet. Dawn komplew fejħallew missieru. L-amministrazzjoni tal-imdina li fuq kollox kella r-responsabilità ta' Malta kollha kella aktar inkwiet mhux biss ma' uħud mill-membri ġodda. L-aktar familji sinjuri u importanti ridu dejjem li jżommu l-familja l-oħra kif ukoll li l-ħaddiema tas-sena biex jikkontrollawhom. L-autoritajiet li dejjem żammew posthom fi ħdan il-Kunsill riedu li dawn il-ħaddiema ma jingħatawx permess li jkunu membri tal-istess Kunsill. Ir-raġuni kienet li minħabba sena tagħhom dawn ma kinux jifmu fl-amministrazzjoni tal-imdina. Skuż oħra kienet li minħabba li n-nies tas-sena kienu joffru x-xogħol tagħhom lill-kumplament taċ-ċittadini, dawn setgħu jixtru l-pożizzjoni fil-Kunsill minħabba li jkunu qed jagħmlu favuri wkoll. Interessanti li kien hemm aktar minn darba diskussjoni biex jikkontrollaw il-post u l-lokalità fejn dawn il-ħaddiema setgħu jaħdmu bil-kwiet. Ridu li jkunu imwarbin frokna waħda, ħalli b'hekk ikunu aktar kontrollati. Fil-fatt kien hemm diskussjoni fejn riduhom li jkunu jistgħu jaħdmu biss jekk ikollhom il-ħwienet tax-xogħol tagħhom fl-imdina.
Ma kienx ifisser li kollox kien miexi ħarir. Kien hemm diversi ħaddiema tas-sena li ma kinux jobdu u ma jagħtux każ l-ordnijiet maħruġa mill-istess kunsilliera għax kienu jistgħu jifhmu l-għala dan il-kontroll żejjed. Wieħed kien jifhem li forsi seta' kien hemm bżonn ta' kontroll, iżda l-mod ta' kif kienet isir dan il-kontroll kien aktar biex jikkontrolla l-influwenza ta' dawn il-ħaddiema milli biex ikun hemm kollox ċentralizzat. Kien hemm il-biża li minħabba l-importanza tax-xogħol tagħhom, dawn kienu jistgħu jinfluwenzaw lin-nies oħra kontra uħud mill-membri tal-Kunsill. Fl-istess ħin, dawn il-membri ma ridux li jkun hemm monopolju ta' xi ħidma partikolari. Naraw dan minn meta l-1519 tliet spiżjara ftehmu li jkollhom spiżerija waħda fl-imdina. Biss, l-awtoritajiet ma ridux li dan iseħħ. U dawn baqgħu jopponu sakemm il-ftehim li kien hemm bejn it-tliet spiżjara kellhom jispiċċa fix-xejn. Il-belt tal-imdina kienet mera ta' dak li kienet isseħ madwar iċ-ċentru tal-Mediterran, speċjalment fis-qalija. Kien perjodu meta għalkemm l-awtoritajiet tal-bliet kienu qed imexxu l-amministrazzjoni, fl-istess ħin kien hemm il-biża' wkoll li jħut mill-ħaddiema tas-sena li setgħu kienu importanti wkoll kienu qed jagħmlu l-almu tagħhom biex ikunu involuti aktar f'dak li kellu x'jaqsam mal-istess ħidma amministrattiva.
Fl-istess ħin kien hemm ukoll intħil kemm mill-aktar familji importanti ta' dak iż-żmien, kif ukoll intħil ieħor min-naħa tal-Knisja, speċjalment minħabba l-fatt li uħud mill-istess membri prominenti tal-Knisja kienu tfal tal-familji nobli. Bekk mhux dejjem kienet sitwazzjoni komda. U bdejn l-informazzjoni niġu fit-tmiem ta' dan l-appuntament tagħna għal dan il-programm minn Melite għall-Imdina. Fil-waqt li nirringrazzja lil Denis li kienet miegħi f'dan il-programm kif ukoll it-tekniċi tal-istazzjon. Nirringrazzja lilkom is-semmija li kontu magħna għal dan l-appuntament. U nistedinkom l-appuntament ieħor il-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin. Sakemm nerġgħu niltaqgħu, jien Vincent Zammit insellmilkom.